إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikannya kepada kita untuk berpegang teguh dengan sebab-sebab, berpegang teguh dengan agamanya, dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebab terjaganya kita di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka dialah yang selalu akan mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan untuk senantiasa menempuh jalan yang lurus. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Keadaan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun tersembunyi, tentu tidak asing bagi seseorang yang terbiasa mendengarkan pengajian, terbiasa menghadiri majelis ilmu, dan mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan fitnah di akhir zaman. Fitnah yang datang silih berganti. Mungkin baru saja kita meninggalkan yang satu, akan datang fitnah yang berikutnya. Betapa banyak orang yang terjerumus mengikuti fitnah disebabkan benteng pertahanannya yang lemah, tapi kemungkinan dia tidak sadar bahwa dia telah terjerumus ke dalam fitnah yang ini cukup beresiko menjadi sebab runtuhnya agamanya, meskipun perlahan-lahan. Barangkali antum semua masih ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Imam Muslim, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Badiru bil a'mali fitanan. kaqita'il lailil mudhlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh sebelum nanti kalian didahului oleh datangnya fitnah. Yakni, buat sekuat-kuatnya benteng dirimu sebelum kalian didahului dengan fitnah yang mengguncang. Kalau kamu tidak punya persiapan, kamu akan ikut runtuh bersamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum datangnya fitnah, fitnah bukan satu fitnah, fitan. Fitnah yang artinya bermacam-macam datangnya, susul menyusul, silih berganti. Sudah seperti itu, bentuknya seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Orang tidak sadar. Taufik dari Allah yang menentukan kita bisa mengetahuinya. Kemudian dengan sebab ilmu yang mendalam, merujuk kepada keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak mendahulukan akal pikiran atau perasaan, apalagi hawa nafsu. Akibat fitnah yang demikian dahsyat, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Yusbihur rajulu mu'minan, ada seseorang yang di pagi hari dia beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Bayangkan, waktu yang singkat bisa menggugurkan iman. Atau seseorang di sore harinya masih beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Antum perhatikan, di hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita membentengi diri, membekali diri dengan senjata untuk menghadapi fitnah, yaitu amal-amal kebaikan, amal saleh, menuntut ilmu yang bermanfaat, mengamalkan amalan saleh. Sekarang permasalahannya, kebanyakan kita dalam ilmu dan amal kurang. Semakin lama mengikuti pengajian, semangat menuntut ilmunya tidak semakin tinggi, apalagi amalnya. Kalau seseorang itu ketika menghadapi fitnah, menghadapi ujian-ujian iman, dia punya bekal ilmu yang bermanfaat, dia semangat menuntut ilmu, dia semangat membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, dia semangat mengamalkan amal-amal kebaikan, kita katakan Masya Allah, dia punya bekal untuk menghadapinya. Tapi permasalahannya, bekal apa yang kita miliki menghadapi fitnah-fitnah yang sebagiannya baru saja terjadi dan ternyata banyak yang terjerumus mengikuti fitnah tersebut dengan atau tanpa disadarinya. Ingat, fitnah itu seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tidak jelas, seperti bagian malam. Malam saja sudah sulit dibedakan karena gelap, ditambah lagi mudhlima, gelap gulita. Makanya kata para ulama, innal fitnata idza akbalat lam ya'rifha kathiru minan nas wa idza adbarat arafaha kathiru minan nas. Fitnah itu ketika datang, banyak orang yang tidak tahu. Dia merasa dirinya santai. Orang-orang berbicara begini, berbuat begini, dia ikut. Dia tidak sadar, dia ikut dalam fitnah. Tapi setelah pergi baru sadar, oh ternyata tadi fitnah. Padahal dia sudah ikut berkecimpung dan ikut terjerumus di dalamnya. Permasalahannya, kalau seandainya kejadian yang terjadi tersebut sekali, dua kali, tiga kali, mungkin awalnya tidak begitu mengguncang iman, sehingga sebagian orang menganggap, ah pasti permasalahannya orang cuma berpendapat seperti ini, apa sih masalahnya orang cuma mendukung pendapat ini, apa sih masalahnya orang cuma ikut kegiatan ini. Permasalahannya, wahai hamba Allah, permasalahannya adalah hidayah itu ada di tangan Allah. Dialah yang yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan bisa menyesatkan atau mencabut hidayah yang dari siapa yang dikehendaki. Itu masalahnya. Kalau Anda yang punya hidayah, Anda akan bisa mengatakan terserah saya, wong saya yang punya. Hidayah di tangan Allah. Kemudian yang kedua, tempat hidayah itu di hati. Dan hati yang menguasainya cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Antum tahu ayat ini disebutkan setelah Allah menyebutkan perintah untuk berpegang teguh dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, panggilan Allah dan panggilan Rasulnya ketika mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah dia yang menghalangi manusia, membatasi manusia dari hatinya. Yakni tidak semudah itu orang untuk, oh ini panggilan Allah saya ikuti, ini sunnah Rasulullah SAW saya amalkan. Kalau bukan hidayah dari Allah yang maha kuasa membuka hati kita untuk menerimanya, sebagaimana dia juga maha kuasa menutup hati siapa yang dikehendaki untuk tidak bisa menerima hidayah, kalau bukan karena ini tidak ada orang yang bisa mengamalkan kebaikan. Disinilah permasalahannya. Jadi bukan dianggap, ah cuma masalah sepele, cuma masalah pendapat, saya ikuti apa salahnya. Permasalahannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari seorang hamba, mungkin bukan dengan satu perbuatan salah yang dilakukan. Satu, dua kesalahan atau tiga kesalahan. Ada juga orang yang mungkin sekali kesalahan langsung dicabut ketika Allah mengetahui hamba ini tidak peduli dengan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Antum tahu bagaimana sikap para sahabat, sikap para ulama salaf ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya khawatir, takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, mereka akan ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Antusibahum fitnatun, mereka nanti akan ditimpa fitnah, ditimpa penyimpangan dalam agama, az-zaik, penyelewengan di hatinya, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Di sini tidak dibatasi orang menyelisih satu sunnah atau dua sunnah, yang penting dia meremehkan kemudian dia menganggap mudah menyelisihinya. hanya sekedar pendapat. Kalaupun saya salah dalam satu hal ini, saya telah melakukan banyak kebaikan. Ayat ini memberikan ancaman. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata apa? Atadruna mal fitnah, al fitnatu asyirku. Apakah kalian tahu apa makna fitnah di sini? Fitnah di sini adalah kesyirikan. Bayangkan, menyelisihi sunnah bisa menjadi sebab dicabut hidayah sehingga dia berbuat syirik. Atau melakukan sesuatu yang menjadi sebab zaik, masuknya penyelewengan di hatinya, sehingga dia berpaling dari agama akibat dari satu perbuatan yang tadi diremehkannya. Coba ini terjadi ketika iman kita lemah, sikap kita berpegang teguh dengan ilmu lemah, sehingga kita akan meremehkan agama. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sunnah yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu pandangannya terang. Fitnah yang gelap akan disinari dengan cahaya sunnah, agar orang-orang yang beriman bisa melihatnya. Malamnya seperti siangnya, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyeleweng, menyimpang dari sunnah yang terang benderang ini setelahku kecuali orang-orang yang binasa. Kita tidak tahu kapan kebinasaan itu menimpa seseorang ketika dia meremehkan perkara ini. Makanya sahabat yang mulia, sahabat yang paling afdol, siddiqu hadhil ummah, di dalam sebuah athar yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, beliau pernah berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan, meremehkan, sengaja berpaling dari sesuatu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku selalu berusaha mengamalkannya. Kenapa? Wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an aziga. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja dari perintah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyeleweng, aku akan menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu mahalnya iman, mahalnya hidayah, dia akan menjaganya sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang tidak faham. Dari sini kita lihat, dan mungkin kita terheran-heran, kenapa para sahabat itu sangat takut dengan penyelewengan hati, kemunafikan. Kenapa mereka sangat takut ditimpa kemunafikan, padahal munafik dengan sahabat tidak ada hubungan sama sekali, sangat jauh. Mereka yang direkomendasikan dalam Al-Quran, kekufuran, kemunafikan, penyimpangan sangat jauh dari diri mereka. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian itu menjadi kufur? Kekufuran sangat jauh dari kalian. Ini para sahabat. Iman mereka yang menjadi standar. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau manusia beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, maka sungguh berarti mereka mendapatkan petunjuk. Mereka baca ayat ini, tapi mereka mengetahui nilai hidayah yang begitu mahal, maka mereka tidak meremehkannya. Sehingga kita ketahui para sahabat semua mengkhawatirkan adanya kemunafikan menimpa diri mereka. Apa itu kemunafikan? Berpura-pura, baik menjalankan agama. Mereka khawatir hanya penampilan mereka yang baik, tapi hati mereka belum menerima agama. Siapa di antara kita yang mengkhawatirkan seperti itu? Para sahabat saja yang imannya sempurna mengkhawatirkan hal ini. Ya, Imam Ibnu Abi Mulaika di dalam Sahih Bukhari, tabi'in yang mulia, Ibnu Abi Mulaika, beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah SAW. Ini bukan pembatasan, ini cuma contoh. Karena dia pernah menjumpai 30 orang, dan tidak ada yang menyelisih, kata para ulama, semua keadaan para sahabat seperti ini. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah SAW, yang semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Ini keadaannya orang-orang yang beriman. Makanya ini menjadi tamparan bagi kita. Kita dalam masalah ilmu jauh dari ilmu para sahabat. Menuntut ilmu yang sudah dimudahkan di sekitar kita, kita juga tidak bersungguh-sungguh mengambil manfaat darinya. Banyak kajian-kajian ilmu yang bermanfaat tidak kita hadiri padahal kita punya waktu. Hanya antara maghrib dan isya. Hanya karena alasan, oh ustaz yang menyampaikannya kurang bagus penyampaiannya. Padahal yang dibaca bukunya ulama. Hanya karena alasan, kita punya masalah. Mungkin masalah pribadi yang kita kritik pada ustaz tersebut. Yang ini termasuk di antara tipu daya syaitan untuk memalingkan kita dari majelis ilmu. Atau hal-hal yang lain. Ilmu tidak kita miliki. Apalagi amal soleh. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan perbaikan agama yang di situ merupakan sebab kita akan dijaga waktu kita menghadapi fitnah. Doa Rasulullah SAW yang kita kenal bersama. Meminta kebaikan agama. Allahumma aslih li diniyalladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Apa artinya perbaikan agama? Perbaiki ilmu dan amal. Perbaikilah urusan agamaku yang itu menjadi apa? Ismatu amri, sebab terjaganya diriku, terjaganya urusanku. Antum kalau punya bekal agama yang baik, yang lurus, dengan itu Allah akan menjaga kita. Ihfadillaha yahfadzka, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita kenal bersama. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana Anda menjaga Allah sementara thalabul ilmi Anda tidak semangat menghadirinya? Sudah lama menuntut ilmu, tidak ada peningkatan. Atau kurang peningkatan. Semakin rajin semakin banyak menghadiri majelis ilmu, semakin banyak lalai dari membaca Al-Quran, dari berzikir, mengerjakan atau mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Terus apa yang diandalkan oleh orang seperti ini ketika menghadapi fitnah nantinya? Dan sekarang terbukti fitnah yang baru kita alami, ya, fitnah tentang kondisi negeri kita yang kacau, menyikapi pemerintah, ini semua fitnah. Menimpa kita akibatnya. Dan permasalahannya, kalau seandainya fitnah ini sampai merusak agama kita, dan ingat, fitnah itu ketika berlalu baru orang sadar. Ketika telah banyak korban baru orang mengerti, oh ternyata ini fitnah. Terjadilah ada orang yang telah menyimpang, ada orang yang telah meninggalkan agamanya, ada orang yang kemudian telah mengikuti pemikiran-pemikiran yang sesat. Akibat permasalahan, hidayah itu bukan di tangan kita. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, yang saya katakan tadi, kebaikan agama itu adalah ismatu amri. Isma itu artinya penjagaan. Penjagaan urusan kita. Anda kalau punya sebab-sebab penjagaan dari Allah, ketika menghadapi Anda apapun, Anda akan dilindungi. Dan di antara sebab penjagaan tersebut justru adalah rasa takut dari fitnah. Antum jangan kira orang-orang yang takut menghadapi fitnah itu berarti orang-orang yang lemah. Para sahabat takut. Dan dengan sebab ini Allah menjaga mereka. Karena orang itu kalau punya rasa takut, berarti dia tidak bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia tahu, oh saya, ilmu saya kurang, iman saya kurang, ibadah saya kurang khusyuk, saya harus belajar. Banyak hal-hal yang saya harus benahi, makanya saya harus rajin menuntut ilmu. Ini yang menjadikan dirinya takut. Kalau antum masih ingat, mungkin pernah dinukil di sini, dan saya beberapa kali menukil sebuah riwayat dari tabi'in yang mulia, tabi'in yang utama, yang digelari, yang juga digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri, ketika beliau berkata di depan murid-muridnya di zaman para tabi'in, hamba-hamba Allah yang bertakwa menasihatkan murid-muridnya untuk takut terhadap fitnah, membekali diri menghadapi fitnah. Fitnah yang merusak agama. Penyimpangan. Beliau berkata di depan murid-muridnya, amma ba'du fa'innakum, setelah membuka perkataannya dengan memuji Allah, bersalawat dan seterusnya, beliau berkata, amma ba'du fa innakum fi zamanin kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna billahi ayyudriku. Kata beliau, ketahuilah saat ini kalian, wahai murid-muridku para tabi'in ini, atau tabi'u tabi'in muridnya, kalian saat ini hidup di zaman, belum jauh dari zamannya para sahabat, masih termasuk generasi utama Islam. Kalian saat ini hidup di zaman yang dulunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman ini. Temannya siapa? Tabi'ut tabi'in atau tabi'in? Sufyan Ats-Tsauri tabi'ut tabi'in. Ya. Dia generasi tabi'ut tabi'in. Kalian hidup di zaman saat ini, kata beliau, para sahabat dulu berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman ini. Lu, para sahabat yang berlindung. Orang-orang yang sempurna imannya. Kita harusnya berpikir, ya, dengan pemikiran yang dangkal. Nah, mereka kuat, tentunya berani menghadapi fitnah. Iman mereka kuat, bekal ilmu dan amal mereka cukup, tentunya berani menghadapi resiko. Ternyata tidak. Mereka tidak mau beresiko dalam urusan agama. Tidak mau spekulasi dalam urusan iman. Beda sama kita. Sudah imannya pas-pasan, bekalnya kurang, tapi PD-nya luar biasa. Ini menunjukkan, ya, justru memang bukti kelemahan iman adalah perasaan takut yang sedikit. Bersandar kepada diri sendiri terlalu berlebihan. Berani berpendapat yang aneh-aneh. Berani melontarkan pernyataan dari pikiran dan hawa nafsu. Padahal masih ada para ulama yang bisa kita tanya. Subhanallah, Anda siapa? Padahal cukup peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu adalah segala sesuatu yang menyimpang dari ilmu yang benar. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu, pikiranmu, ide-idemu, perasaanmu yang menyimpang dari sunnah, maka dengan itu kamu akan tersesat dari jalan Allah. Kalau kamu sudah sesat, siapa yang bisa mengembalikan kamu? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darimu. Ini keadaan. Para sahabat berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zamannya tabi'ut tabi'in. Bagaimana kalau mereka mengetahui fitnah di zaman kita? Dilanjutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Walahum minal ilmi ma laisa lana. Padahal mereka punya ilmu yang tidak kita miliki. Walahum minal qadami minas sabqi fil Islam ma laisa lana. Mereka punya keterdahuluan dalam Islam, pembelaan terhadap Islam, jasa-jasa dalam memperjuangkan Islam. Kita tidak punya. Yakni mereka punya bekal yang cukup, senjata imannya kuat, ilmunya kuat. Walahum minas sabri, kesabaran menghadapi hawa nafsu kuat. Tapi mereka tidak pede, berani menanggung resiko untuk urusan agama mereka. Antum tahu saat ini, hal-hal yang menjerumuskan kita dari jalan Allah itu banyak. Sederhana saja. Ya, ketika antum ditawari sebuah pekerjaan, atau seorang pedagang ditawari usaha. Yang pertama kali muncul dalam pikirannya, berapa untungnya ya? Gajinya berapa? Bukan yang pertama kali muncul dalam pikirannya, kira-kira pekerjaanku ini mengganggu kajianku apa tidak? Kira-kira pekerjaanku ini berpotensi menyimpangkan saya dari agama apa tidak? Ah, pikiran dia, ah kan cuma sekedar berdagang kecil-kecilan. Apa sih fitnahnya? Ah, sekedar pekerjaan. Kan cuma dari jam sekian sampai jam sekian, saya tetap bisa mengikuti yang lain. Permasalahannya bukan di pekerjaan atau perdagangannya yang salah, bukan. Rasa percaya diri Anda itu yang masalah. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita berlindung dari rasa percaya diri ini dalam doa yang selalu kita baca di zikir pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Tidak boleh seorang itu menganggap ah cuma ini. Betul cuma ini, tapi Anda sendiri apakah bisa menghadapi yang kata-katanya cuma ini? Antum tahu, usaha itu bisa memalingkan manusia dari zikir kepada Allah. Dan banyaknya orang yang terjerumus dalam hal itu. Kenapa Anda merasa hanya orang itu yang mungkin terjerumus? Saya tidak. Siapa yang menjamin diri Anda? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan berjual beli. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dan dengan perniagaan dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat nanti yang pandangan dan hati manusia berguncang. Sebagian orang hanya memahami, wah ini pujian bagi Allah, bagi orang-orang yang tidak lalai. Betul. Ketika dia tidak lalai dipuji. Tapi Anda lupa tentang satu faedah yang berhubungan dengan ayat ini. Apa itu? Diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ayat ini memuji secara khusus perniagaan, berjual beli. Dan tentu tidak dipastikan di sini harus jual beli yang besar. Harus yang untungnya besar, tidak. Ketika dipuji perniagaan dan berjual beli orang yang tidak lalai darinya, berarti ini menunjukkan perniagaan itu adalah di antara kegiatan yang paling besar potensinya melalaikan manusia. Sekarang siapa orang yang waktu berdagang berpikir tentang ini? Kita semua pede dalam urusan agama kita. Bayangkan di dalam Al-Quran, ya saya juga pernah sebutkan satu faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun kalau kita baca, setelah Allah menyebutkan ciri-cirinya orang munafik, mereka mencela Rasulullah SAW, mereka mencela orang-orang yang beriman, tiba-tiba di akhir ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Al-Quran itu awal ayatnya sampai akhir ayatnya dalam satu surat mesti bergandengan. Kenapa kok diingatkan tentang kelalaian dari harta dan anak-anak dengan urusan keluarga? Disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, kata Ibnu Qayyim, fitnah yang berhubungan dengan kelalaian bisa jadi timbulnya dari mengurus harta, bahkan mengurus anak, ini ternyata bisa membawa manusia hatinya menyimpang, lama-lama terjangkiti penyakit munafik. Bayangkan, siapa di antara kita yang memikirkan hal tersebut? Jadi kita menganggap, oh fitnah itu, dalam pikiran kita, ya fitnah kerusakan. Kalau terjadi perang, memang itu fitnah namanya. Kalau terjadi saling bunuh-bunuhan, fitnah namanya. Tapi ada fitnah yang tidak nampak. Seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Fitnah yang langsung menyerang hati. Hati ini sedang lemah. Penjaganya juga lemah. Senjata untuk menghadapi fitnah yang lemah. Ya gampang. Hidayah itu lepas darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini baru fitnah dalam kehidupan kita. Belum fitnah dalam urusan-urusan agama. Fitnah yang ikut pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Seperti pemahaman Khawarij mengkafirkan pemerintah. Ikut-ikut mendukung demo dan seterusnya, banyak yang terfitnah sementara yang terjerumus dalamnya tidak merasa berbuat apa-apa. Coba antum perhatikan, semua kenyataan seperti ini menjadikan diri kita khawatir. Hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini benar-benar butuh bekal. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri masih kelanjutan dari nasihatnya tadi mengatakan di akhir ucapannya, فَكَيْفَ بِنَا حِينَ أَدْرَكْنَاهُ عَلَى كِلَّةِ عِلْمٍ وَكِلَّةِ صَبْرٍ وَكِلَّةِ أَعْوَانٍ عَلَى الْخَيْرِ وَفَسَادٍ مِنَ النَّاسِ وَكَدَرٍ مِنَ الزَّمَانِ. Maka bagaimana kira-kira keadaan kita ketika menghadapi fitnah masih di zaman beliau, kebaikan masih banyak. Bagaimana keadaan kita ketika menghadapi fitnah ini dengan perbekalan yang sedikit, ilmunya sedikit, kesabarannya kurang, kerusakan di kalangan manusia banyak, zaman yang penuh dengan perbuatan maksiat di sekitar kita, bagaimana kira-kira keadaan kita untuk selamat darinya? Subhanallah, masih bersyukur majelis ilmu masih ada di sekitar kita. Kita masih bersyukur dengan segala kekurangan yang ada, dakwah sunnah masih bisa kita dapatkan di banyak tempat. Dilarang satu tempat, masih ada di tempat yang lain. Pemerintah kita dengan segala kekurangan yang ada, tidak sampai terang-terangan menutup dakwah-dakwah sunnah. Ada orang-orang yang berkomentar, ada yang mencibir dan seterusnya. Alhamdulillah ini tidak menghalangi perkembangan dakwah sunnah. Antum kalau tahu kalau terjadi fitnah seperti di negeri-negeri yang timbul konflik di sana, ya mungkin permasalahannya dari sekedar mengingkari pemerintah terang-terangan, akhirnya terjadi demo, akhirnya terjadi penggulingan pemerintahan, akhirnya tidak ada keamanan. Kalau sudah tidak ada keamanan, bagaimana antum bisa ngaji? Orang keluar rumah saja takut ditembak. Ya, makanya kata para ulama, jurul imamis situna sanatan khairun min lailatin wahidatin bila imam. Sungguh kalau terjadi kedzaliman seorang penguasa selama 60 tahun lebih baik daripada satu malam saja yang tidak ada imam, tidak ada penguasa. Satu malam saja. Coba sekarang, fitnah ini apa sebabnya? Karena kita kurang berpegang teguh dengan sunnah. Orang lain mungkin yang melakukan, yang mengobarkan. Tapi kalau terjadi, kita juga yang kena akibatnya. Makanya ini menjadikan kita semua pribadi-pribadi memperbaiki diri. berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri, tabi'in yang sangat terkenal, ya, mujaddid, tabi'in yang sangat terkenal dalam masalah mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, kana man madha min salafina yaqulun al-i'tisamu bi sunnati najatun. Sungguh para ulama salaf yang terdahulu senantiasa mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Jadi caranya antum saat ini belajar, antum sudah tahu ilmu yang benar. Ketika ada orang berbuat salah, jangan sikapi, tanggapi dengan kesalahan. Hadapi dia dengan sunnah. Karena bid'ah tidak akan bisa dipadamkan dengan bid'ah. Bid'ah itu ketika muncul, berpotensi untuk mematikan sunnah. Maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Makanya kita tidak melawan celaan dengan celaan. Kita tidak melawan kedzaliman misalnya penguasa dengan ikut-ikut mengkritik mereka terang-terangan. Tidak. Tetap kita doakan mereka. Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandainya aku punya doa yang terkabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk berdoa bagi kebaikan penguasa. Padahal beliau disiksa sampai 3 khalifah dipenjarakan. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak berdakwah untuk kepentingan pribadi. Ketika dirinya diserang, wah, membangkitkan masa untuk rame-rame membela dirinya. Tidak. Tetap mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mengatasi masalah dengan sunnah. Sama ketika antum menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam pengajian. Ada yang antum kritik dari seorang ustadz. Antum berusaha nasihati dia. Kalau dia tidak terima, ya sudah. Antum tetap berpegang teguh dengan sunnah. Jangan ini menjadi sebab syaitan memalingkan antum dari ilmu. Antum kan sudah tahu. Rencana terbesarnya iblis dalam menyesatkan manusia, yang paling pertama adalah memalingkan mereka dari ilmu yang bermanfaat. Ini seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi. Wa'alam anna awwala talbisi iblisa ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama, kerancuan pertama yang akan dilontarkan iblis kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Orang-orang yang tidak kenal keutamaan ilmu dianggap, ah, majelis ilmu bikin habis waktu, terus belajar saja, kapan berbuat, kata sebagian mereka. Ya, ahlu sunnah itu, orang-orang salafiyun itu hanya menuntut ilmu saja tapi tidak punya action, katanya. Tidak berbuat apa-apa. Dihalangi dari ilmu. Ini tipu daya iblis. Orang-orang yang sudah punya ada kesemangat menuntut ilmu, iblis mencari jalan. Entah dia bikin berselisih dengan temannya, ada sebagian ikhwan karena berselisih dengan temannya, temannya menghadiri majelis ilmu, dia mengatakan saya tidak mau duduk dengan dia. Akhirnya dia tidak ikut pengajian. Subhanallah. Merugikan diri sendiri. Kebodohan. Syaitan malah diikuti. Ada juga yang dibuat dia menilai buruk kepada ustaz sehingga dia tidak hadir pengajian. Padahal ustaznya baca buku. Kita para ulama. Jadi sadduhum anil ilmi, malingkan manusia dari ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun, kata beliau. Ilmu itu cahaya. Syaitan ingin padamkan cahaya antum. Karena cahaya itu adalah merupakan petunjuk ketika kita menghadapi gelapnya fitnah. Fa'idha atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa syaa. Kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya mereka, maka dia akan senantiasa akan leluasa mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, antum bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan yang ada. Antum hidup di lingkungan yang masih bisa antum saksikan sehari-hari penampilan-penampilan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mengajak ikhwan untuk mengadakan pengajian mudah di rumah kita atau di masjid kita, bahkan yang terdekat dengan tempat tinggal kita. keadaan seperti ini, wallahi kita akan keluhkan. Kita akan kehilangan. Kalau nanti ternyata diganti dengan keadaan-keadaan tidak aman, sehingga kita berpegang teguh dengan sunnah saja sulit. Ya, sebagian ikhwan kita dari negeri, beberapa negeri, kayak Aljazair, untuk sholat lima waktu saja dicurigai. Sholat lima waktu dicurigai, bayangkan. Ketika ada seorang yang sering sholat di masjid, didatangi rumahnya. Kenapa Anda sholat sering ke masjid? Subhanallah, antum saat ini mau pakai jubah, mau pakai jenggot, mau pakai cadar, bagi akhwat, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, bahkan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Subhanallah, ini nikmat yang besar. Ya, barakallahu fikum, kita akan teruskan nanti insyaallah setelah selesai salat isya atau selesai adzan, ya. Selesai isya. Ya, insyaallah selesai isya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan tentang dahsyatnya fitnah dan tidak ada cara untuk menyelamatkan diri darinya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah selain dengan selalu berpegang teguh dengan agama kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kebaikan agama kita merupakan ismatu amrina, penjaga dari segala urusan kita, penentu dari segala kebaikan yang ada pada diri kita. Oleh karena itulah, ketika fitnah terjadi, kata para ulama, idza waqa'atil fitnatu faqaddim dunyaka duna dinik. Kalau terjadi fitnah, maka korbankanlah duniamu, jangan sampai korbankan agamamu. Perkara yang paling mahal yang ada dalam diri kita adalah hidayah mengenal sunnah. Inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Maka jangan ragu-ragu untuk mengorbankan apapun yang kita miliki dari urusan dunia, ketika itu taruhannya adalah kerusakan bagi agama kita. Ketika itu yang harus kita pertaruhkan adalah kebaikan iman kita. Inilah konsekuensi ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari. Inilah yang merupakan sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, karena kita memberikan perhatian besar kepada urusan agama kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam sebuah ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, Ra'su malil mu'min dinuhu, harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Modal terbesar seorang mukmin adalah imannya. Haitsuma zala zala ma'ahu, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, yang selalu dibawanya pertimbangan terbesar baginya adalah menjaga keutuhan agamanya, menjaga kebaikan imannya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, majlis ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi antum harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan Masjid Al-Barakah ini saja misalnya bisa antum manfaatkan dengan baik. Di sekitar antum ada ikhwan-ikhwan yang bisa ngajar bahasa Arab, kenapa tidak sebagian ikhwan kita belajar bahasa Arab darinya? Ada yang bisa mengajar tajwid, sebagian kita banyak yang belum baik bacaannya dalam baca Al-Quran, kenapa dia tidak berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki bacaannya? Al-Quran adalah sebaik-baik bagi obat penyakit hati. Hati kalau terbuka, hidayah mudah masuk. Hidayah kalau sudah masuk, penjagaan dari Allah kepada kita semakin kuat dan semakin sempurna. Kenapa sebab ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai bekal kita untuk menghadapi fitnah nanti, karena kita semua ingat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan manusia dari berbagai macam kemungkinan tersesat dengan sebab yang dia usahakan saat ini, dengan amal soleh yang dia perbaiki pada dirinya saat ini, sehingga dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan imannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, meneguhkan iman mereka dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Al-Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini berkata, ammal hayatud dunya fayuthabbituhumullahu bil khairi wal amalis salih. Adapun dalam kehidupan di dunia, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kebaikan dan amalan soleh yang dilakukannya. Alhamdulillah, kita belum terlambat. Kebaikan-kebaikan masih banyak yang tersisa. Majelis-majelis ilmu dengan segala kekurangan yang ada masih banyak ada di sekitar kita. Sungguh demi Allah, keadaan antum saat ini adalah keadaan yang banyak membuat iri ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat lain yang jauh dari lingkungan yang seperti ini. Makanya siapa yang mendapatkan bagian besar dari nikmat ini, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia menjadi sebab orang yang selalu menjaga atau terjaga nikmat ini pada dirinya, dan berusaha menghindarkan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Maka semoga apa yang saya sampaikan dalam nasihat di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, ya. Ini sekedar peringatan, wa dzikratan faul mu'minin, dan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga nasihat ini menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab kita semakin bersemangat untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, makin semangat untuk melatih diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, serta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang menimpa orang-orang yang tersesat dalam perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan bid'ah, yang banyak di antara mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Sementara ada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang kita untuk berpecah belah. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang petunjuk baginya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga menjadi bergolongan-golongan, masing-masing golongan bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Kenapa di sini ada penyebutan Islam akan berpecah sementara ada larangan dalam Al-Qur'an? Sama sekali tidak ada pertentangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Allah melarang. Tapi ketika Allah memberitakan bahwa nanti banyak orang yang melanggar larangan ini, tidak ada pertentangan sama sekali. Sama seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Di ayat yang lain Allah beritakan, kebanyakan manusia mengikuti syaitan. Karena Allah mengetahui banyak yang melanggar larangan ini. Jadi ketika Allah memberitakan kenyataan umat ini akan terjadi, itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Rasulullah menyampaikan dari wahyu Allah. Ya, makanya keadaan ini tidak menjadikan kita ridho dengan perpecahan. Larangan berpecah belah artinya adalah larangan menyelisihi dalil. Karena orang itu kalau kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, dialah yang berpegang teguh dengan agama. Contoh sederhana saja. Kalau seandainya di sebuah perkampungan, satu kota, ada di situ yang hidup misalnya 1000 orang perempuan, cuman satu yang pakai jilbab syar'i, yang lain tidak pakai hijab. Kira-kira mana yang berpecah? Yang satu atau yang 99.999 atau 99.99? Mana yang berpecah? Tentu yang banyak, iya kan? Kelihatannya dia yang menyelisihi kebiasaan masyarakatnya. Tidak. Karena dia kembali kepada yang benar, berarti dia yang bersatu, kan begitu? Jadi yang namanya perpecahan dalam Islam itu bukan sekedar orang berkumpul-kumpul dipisahkan. Tidak. Ketika kita datang kepada orang, kita nasihati, Misalnya ada orang-orang berkumpul dalam kesalahan, berkumpul berbuat maksiat, kita datangkan. Eh, kalian jangan berbuat ini karena ini salah. Akhirnya mereka semua berpencar. Bukan ini namanya perpecahan. Ketika mereka tidak mau, mereka lah yang berpecah. Karena berpecah artinya memisahkan diri dari kebenaran. Jadi siapa yang mengajak kepada kebenaran, dialah yang bersatu, meskipun dia sendiri. Itu makna ucapan dari siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, meskipun kamu sendiri. Makanya kita semua berusaha kembali kepada kebenaran. Dan siapapun yang kembali kepada kebenaran, dialah yang bersatu. Adapun orang yang menyelisih kebenaran, maka dia adalah orang yang sengaja membuat perpecahan dan membuat umat ini terbelah-belah menjadi bergolongan-golongan. Itu keadaannya. Taip, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholatnya orang yang dijadikan ukuran adalah orang yang khusyuk itu orang yang menangis, menyungkur, sujud, dan seterusnya. Ternyata Nabi SAW ketika sholat tidak mesti seperti itu. Coba lihat sahabat yang menceritakan sholatnya Nabi SAW. Tidak mesti beliau menangis. Kalau seandainya beliau menangis terus, para sahabat tidak akan tahu bacaannya. Jadi orang yang khusyuk itu kadang-kadang menangis. Kadang-kadang dia gembira. Saya pernah terangkan masalah khusyuk, bahkan saya pernah menulis sebuah tulisan. Khusyuk itu bisa timbul dari kegembiraan. Ini seperti ditenangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Karena ketika orang sedang merenungkan tentang nikmat Allah, sehingga menjadikan dia cinta kepada Allah, dia menghadap Allah dalam keadaan gembira. Dalam keadaan senang. Bahkan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yang dengan inilah Imam Ibn Kathir menafsirkan salat khusyuk dalam tafsir beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Orang yang hatinya sejuk, dia gembira. Yang jelas khusyuk itu bukan cuma bentuknya menangis. Ada orang yang menangis karena takut ketika dia ingat azab. Tapi ketika dia ingat kenikmat Allah, dia mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, maka dia akan gembira. Ada lagi orang yang khusyuk dengan rasa malu. Rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang Allah berikan, dia kurang dalam mensyukurinya. Ketika dia mengingat ini, maka dia akan mencapai khusyuk. Ala kulli hal, ukurannya adalah bagaimana cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang dipandang oleh manusia. Contoh, manusia itu menganggap kalau kita salat itu untuk khusyuk, tutup mata supaya tidak ingat apa-apa. Rasulullah sallallahu tidak melaksanakan ini. Apakah ada orang yang lebih khusyuk dibandingkan salatnya Rasulullah sallallahu? Tidak ada. Rasulullah SAW kalau sholat, kata Imam Ibnu Qayyim, matanya terbuka melihat ke tempat sujud, tidak menutup mata. Ketika tahiyat, matanya memandang ke jari beliau. Berarti beliau membuka mata. Sebagian orang menganggap katanya kalau mau khusyuk tutup mata. Lebih bagus mana, petunjuk orang ini atau petunjuk Nabi SAW? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi ukurannya adalah dalil. Siapa yang membawakan dalil, itulah yang benar. Itulah kebenaran. Adapun masalah perpecahan di kalangan umat Islam atau bahkan di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, ini semua sebabnya karena kurangnya ilmu dan kurangnya takwa. Itu saja permasalahannya. Orang itu kalau semakin ilmunya tinggi, takwanya tinggi, ikhlasnya semakin tinggi, dia hatinya akan semakin dekat, sehingga mereka akan jauh dari perpecahan. Makanya para sahabat, meskipun ada perselisihan, tapi perpecahan di antara mereka sangat sedikit dibandingkan umat yang datang setelah mereka. Para sahabat, mereka ada yang berbeda pendapat, tapi mereka mudah saling memaafkan, ya, mudah saling menyayangi setelah itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika berselisih pendapat dengan salah seorang ulama di zamannya, Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi, Yunus ibn Abdul A'la berdebat dengan Imam Syafi'i. Setelah selesai berdebat, Yunus mengatakan, "Ma alimtu ahadan aqala min Syafi'i." Aku tidak mengetahui seorang pun. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Setelah kami selesai berselisih, maka beliau mengatakan, "Ama yahsunu lana an nakuna ikhwanan wa in ikhtalafna fi mas'alah?" Apakah tidak pantas kita tetap bersaudara karena Islam, meskipun kita berbeda pendapat dalam masalah ini? Ini dipuji oleh teman debatnya, orang yang paling berakal. Sudah selesai berdebat, dia malah mengatakan, tetap kita bersaudara, Ya, karena kita sama-sama ingin mencari kebenaran, kita sama-sama selalu mengedepankan dalil, maka ini yang menjadi sebab persaudaraan. Permasalahannya di sini adalah kalau ada orang yang tetap mempertahankan pendapatnya padahal sudah jelas dalil, ada orang yang berbicara bukan dengan keikhlasan tapi karena ingin membela hawa nafsu, ini yang akan menjadi sebab perpecahan semakin kuat. Makanya kita diperintahkan untuk menghadapi semua ini dengan takwa, dengan banyak mengoreksi diri, dengan kembali selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Iya, akal sehat itu adalah akal yang didukung dengan petunjuk yang benar. Kalau ada akal menyelisih petunjuk yang benar, berarti bukan akal sehat namanya. Makanya akal diturunkan untuk memahami, bukan untuk menghukumi, itu kata para ulama. Jadi akal itu Allah ciptakan untuk memahami kebenaran. Makanya orang tidak boleh menyimpulkan dalam urusan agama karena akalnya terbatas. Kalau sudah tahu akal Anda terbatas, ya jangan menentukan urusan agama. Harusnya tunggu, harusnya belajar. Seandainya saat ini ada salah seorang, dia belum belajar, misalnya dalam urusan dunia, langsung dia praktek. Dokter misalnya, dia belum pernah kuliah kedokteran, langsung dia praktek. Kita katakan, Anda orang gila, bisa bunuh orang. Kalau Anda sudah punya belajar, sudah tahu ilmunya, baru Anda kemudian bisa memahami masalah ini, itu baru benar. Nah ini sekarang Anda belum belajar, belum tahu dalilnya, Anda menyimpulkan sendiri, padahal Anda mengatakan akal Anda terbatas, kenapa Anda ikut memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan? Itu maksudnya. Jadi akal kita gunakan untuk memahami dalil. Nah dalam Islam, karena agama Islam ini dikatakan sebagai agama yang sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Akal kita memahami yang artinya sempurna itu sudah lengkap. Berarti jangan lagi kita berpikir mencari sesuatu yang selain dari yang lengkap. Ini namanya tidak pakai akal sehat. Justru kalau akal sehat, Allah mengatakan sempurna. Oh berarti sudah ada semua dalam Islam. Loh ini kok tidak ada? Lah kenapa saya lakukan? Ya berarti ini akal tidak sehat namanya. Kalau akal itu sehat, dia ingin beramal. Oh saya tinggal cari dalam Islam. Islam sempurna kok. Tidak mungkin Allah salah dalam mengatakan Islam sempurna. Petunjuk Nabi SAW lengkap. Saya tinggal belajar, saya tinggal mencari, saya tinggal mendalami, saya akan dapatkan. Karena sempurna berarti tidak ada yang kurang. Sempurna berarti tidak boleh ditambah. Kalau ditambah berarti tidak sempurna. Sempurna berarti tidak boleh dikurangi. Kalau yang karena yang kurang juga berarti namanya tidak lengkap dan tidak sempurna. Itulah gunanya akal memahami agama. Nah, kalau Al-Quran dijadikan doa, Al-Quran boleh kita jadikan doa. Misalnya ada doa dalam Al-Quran kita pakai, boleh. Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita pakai. Tergantung, doa itu kan memohon. Di dalam Al-Quran misalnya orang tua kita sudah mati, Allah kan menyebutkan dalam Al-Quran, Rabbi gfirli wali walidayya, ya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Orang tua sudah mati, kita doakan dengan doa Al-Quran, boleh. Tetapi kalau orang baca mayit dengan doa dari dengan membaca surat, surat ini bukan doa, lafadznya saja bukan doa dia. Jadi anda ketika ada seorang yang misalnya berdoa dengan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu apa lafadznya, dia yang didoakan apa, jadi tidak nyambung. Jadi orang Arab saja tidak memahami seperti itu. Jadi kalau kita ingin doa misalnya kita gunakan Al-Quran, ya misalnya ada di dalam Al-Quran tentang para sahabat yang disebutkan imannya sempurna. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan Allah menjadikan iman indah dalam hatimu. Kita pakai doa bagaimana? Kita bahasakan dengan bahasa kita yang berbentuk doa. Allahumma zayyinil iman fi qalbi. Ya Allah jadikanlah perhiasan iman di dalam hatiku. Habib ilayyal iman. Ya Allah jadikanlah aku cinta kepada keimanan. Ini namanya membahasakan bahasa Al-Quran jadi doa. Tapi kalau kita langsung berdoa dengan ayat tadi, ya tidak nyambung. Ya ini bukan bentuknya doa. Doa itu kan kita mohon kepada Allah. Makanya dalam masalah ini, ya cara untuk menggunakan atau berdoa dalam Al-Quran yang terbaik adalah kalau sudah ada doa-doa, doanya para nabi, doanya orang-orang yang soleh, itu yang kita gunakan. Karena itu sudah lebih daripada cukup. Itulah yang diamalkan dalam hal ini ketika kita ingin mempraktekkan doa-doa dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, silakan yang lain. Dosa besar. Iya. Sementara yang terbaik adalah wa khairuhumal ladzi yabda'u bis salam, yang terbaik yang memulai salam. Kata para ulama seperti Imam Al-Baghawi, menjelaskan tentang Rasulullah SAW pernah memboikot 3 orang sahabat itu selama 40 malam, 40 hari, itu dalam urusan agama. Sedangkan hadis tadi, ya, apa ini, Rasulullah SAW bersabda, لا يحل للمسلمين أن يحجر أخوه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيؤرد هذا ويؤرد هذا. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Itu dalam urusan-urusan pribadi, masalah-masalah dunia, bukan dalam urusan agama. Ya, urusan orang belum bayar utang, terlambat, urusan orang pernah membicarakan pribadi kita, urusan pernah bersengketa dalam satu masalah karena salah paham, ini yang tidak berhubungan dengan urusan agama. Ya, ini bukan masalah-masalah yang menyangkut pemahaman terhadap sunnah, orang-orang yang membenarkan bid'ah dan seterusnya. Ya, ini yang diterangkan oleh para ulama yang tidak dihalalkan untuk terjadi pemboikotan seperti ini. Makanya yang terbaik di antara keduanya, kata Rasulullah SAW, adalah yang memulai mengajak berdamai dengan mengucapkan salam. Wa khairuhumal ladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Ya, barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.